Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, всіх сердечно вітаю вас. Отож, дорогі слухачі, сьогодні маємо з вами таку чудову у Бога ласку переміститись через хвилі Радіо Марія до чудового славетного міста, яке знаходиться за 200 кілометрів від столиці України, від міста Києва, на березі ріки Південного Бугу. І маємо з нами на зв'язку, де вже нас так гостинно чекають, настоятеля храму, отця Костянтина Морозова, які разом з парафією нас гостинно запрошують до костелу Матері Божої Ангельської. Вітаємо вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Насправді, сьогодні хотів би запропонувати всім вам дійсно подорож до нашого міста і також до Вінницького Капуцинського монастиря, оскільки 21 вересня, в цю найближчу середу, ми святкуємо 270 років від моменту прибуття капуцинів до Вінниці. І наскільки дозволяє дозволить, скажімо, саме цей засіб радіо розповісти вам, якби розказати, чому варто колись приїхати до Вінниці, якщо ви не були, і чому варто завітати до нашого храму і також до нашого монастиря, зробити певну екскурсію, бо дійсно це 18-вічний монастир. І це цікаво, що, можна так сказати, капуцини повстали як реформа францисканського ордену у 16 столітті, але довгий час ця реформа розвивалася передусім в Італії, ще в Іспанії, і, одним словом, ще не йшла за Альпи. І тому довгі роки розвивалася там. І пізніше, коли вже перейшла поза Альпи, передусім капуцини оселилися в Австро-Угорській, можна сказати, імперії, в Чехії, в Німеччині. І пізніше також, після того, як вже були такі події, як відсіч Віденська, тобто християнські війська відбили атаку мусульманських військ. І після цієї битви польський король Ян III Собєський вирішив запросити до Речі Посполитої також капуцинів. І оскільки і це зробив, навіть зробив цей шлюб такий перед Богом, вигравши битву під Хотином. Каже, що я зобов'язуюсь якби перед Богом, якщо Бог дасть нам перемогу, обов'язково мушу спровадити до мого королівства капуцинів. І це зробив. І коли вже капуцини прийшли під кінець 17-го, на початок 18-го століття до Речі Посполитої, можна так сказати, в самій Речі Посполитої, в самому королевстві, ці центральні місця вже, скажімо, були, можна сказати, зайняті, тому капуцини оселилися у Кракові, і у Варшаві, пізніше у великому місті Львові. І пізніше пішли на схід, на східні частини Речі Посполитої, а саме почали будувати храми і монастирі свої на сьогоднішній західній і, передусім, центральній, навіть в Київській області, в Брусилові. Тут почали будувати свої монастирі, розвинутися передусім на цих територіях. І наш Вінницький монастир якраз буде п'ятим монастирем, який буде побудований в Речі Посполитій на цих землях. І тому, можна сказати, є таким одним з найстарших монастирів. І цікаво, як взагалі відбулося запрошення капуцинів до Вінниці. Отож, полковник Людвік Калиновський поспорив якісь програми, в них виник спор з одним магнатом Потоцьким, і вони, скажімо, звернулися навіть до суду, була судова тяганина, і Людвік Калиновський отримав відшкодування досить значне від Потоцького, бо програв Потоцький цю справу, бо насправді дуже досить несправедливо поставився до Людвіка Калиновського. І пізніше це були гроші, можна сказати, гроші честі. Він вирішив їх не брати в свою казну, тільки додати ще навіть свої кошти і побудувати Капуцинський монастир. Таким чином, можна сказати так, що це буде побудований, скажімо, храм-монастир як знак примирення також між цими двома людьми. І також буде опікуватися нами, візьме всі видатки. І дійсно в 1745 році відбудеться велике святкування. Людвік Калиновський запросить також начальство, будуть ставити гармати, зробить великий прийом. Справа в тому, що Вінниця, можна сказати так, має такі два історичні центри. Перше – це так зване Старе місто, яке знаходиться, можна сказати, за річкою. І сьогодні, можна сказати, там розбудовується потрохи так зване Старе місто. Це тоді було повітове місто, не було це центром воєводства. Тому що це було братцевське воєводство, пізніше дійсно історично складається так, що Вінниця дійсно стане і також і центром цього воєводства. Але в будь-якому разі це маленькі поселення, досить такі низькі будівлі. Вінниця 18 століття – це передусім дерев'яна. Натомість з мурів, з цегли побудований другий, якби трошки історичний центр за рікою на узвиші, знаходилися так звані мури. І в цих мурах оборонних передусім був єзуїтський монастир. І тому першими, можна сказати, господарями і першими, хто дійсно жив і впливав досить значно на Вінницю, це були єзуїти, які мали тут одну з перших колегій, тобто вищих закладів України. І сьогодні у цьому приміщенні єзуїтського храму і монастиря, і колегії знаходиться обласний архів. І вони, можна сказати так, обслуговували також парафію. Парафія не була в іншому місці, тільки у єзуїтів. Вони її провадили. І цікаво, що також біля них, прямо поруч, ще в мурах, це з огляду на небезпеки, оскільки ми знаходимося у 17 столітті, і було досить багато небезпек, і пожеж, і також і воєн, різні війська, скажімо, походили-проходили, були битви. Тому міста завжди виглядають таким чином, що зводяться мури, які захищають, скажімо, це місто, де також є військо, і там також, де є монахи. І також були домініканці відразу від самого початку, коли вони прибули, вони мали там в мурах свій дерев'яний храм, і пізніше будуть разом з Капуцинським вже будувати мурований. І 21 вересня 1746 року на оселення до Вінниці прибувають перші три капуцина. Ось саме цю дату ми будемо згадувати всю найближчу середу. Це, скажімо, цікаво, що зберігся літопис капуцинського храму, капуцинського монастиря, які ти провадили, починаючи з самого початку свого існування, аж до 1860-х років. Тобто провадили цей літопис, описували там не тільки події, які відбувалися в монастирі, але також які відбувалися в місті, в країні. І тому цікаві речі також насправді дізнаємося про ті часи. Чим займалися взагалі капуцини у Вінниці? Як я вже казав, що домініканці займалися провадженням парафії, тому ми не займалися парафіальною діяльністю, ми капуцини допомагали єзуїтам, там, скажімо, приходили передусім, там зосереджувалося все парафіальне життя. Домініканці, звичайно, проповідували, були проповідниками, тому що це є орден проповідників. Натомість третій монастир – це були капуцини, які мали передусім служити убогим, бідним, розділяти їхнє життя. І ми допомагали також в парафіальній діяльності, в пасельській діяльності. Наприклад, коли перші брати капуцини прийшли, то вони жили на початку в замку і пізніше допомагали отцям єзуїтам. Цікаво, що коли ще перед тим, як прибути до цього монастиря, вибирали місце на майбутній монастир і вибрали з трьох пропонованих один, от саме там, в це місце, де ми сьогодні знаходимось. Це було старе кладовище біля лісу. І запитання, чому саме це місце, і це показує вже археологія, оскільки ми побачили, що дійсно за допомогою археологів нам допомогли зрозуміти, що другий поверх нашого монастиря, який ми знайшли, побачили, виявляється, що він є 100 років раніше, ніж побудова нашого монастиря. Тому це ми таке поставили таку теорію, нам це підтверджує практично документи, що ми маємо під монастирем кусок підземного ходу. Тобто практично, що фундаменти нашого монастиря якби наїхали на цей підземний хід, який був раніше прокопаний єзуїтами, оскільки дійсно треба було втікати час від часу взагалі дуже далеко з монастиря, від пожеж, від збройного нападу. І тому єзуїти прокопали аж на старий цвинтар, аж до лісу цей хід. І тому капуцинам було запропоновано дійсно побудувати монастир в такому місці, щоб дійсно з підвалу можна було зійти ще нижче до цього підземного ходу, щоб можна було також втікати і використовувати ті прориті підземні ходи, тому що була ціла розгалужена система підземних ходів. Це були необхідні евакуаційні виходи, так робилося практично завжди в 17-18 столітті з приводу небезпеки, рили на різні сторони підземні ходи. І тому можна так сказати, на сьогоднішній день у Вінниці знаходять саме різні ще кусочки, можна сказати так, ходів, які не були засипані, або на яких було побудовано якийсь там фундамент, і хтось прокопався аж до фундаменту і знайшов саме ці кусочки підземного ходу. Тому що також наступний староста, тобто мер міста Вінниці, прокопав спеціально для капуцинів дуже досить великий такий прохід до річки Буг, щоб капуцини також могли втікати в разі потреби, в разі пожежі, в разі якогось нападу. І тому цей хід, він цікаво, що йде, практично сьогодні проходить через центральну вулицю, через Соборну. І коли відновлювали нашу центральну вулицю, коли клали подушки на трамвайній лінії, будівничі дійшли саме до цього моменту, до цього підземного ходу, і почали провалюватися, скажімо, дійсно, далі не могли продовжувати класти ці подушки. Так і до сьогоднішнього дня, тобто перед нашим храмом, монастирем, зупинилися ці роботи, тобто наскільки могли засипати, бо цей хід був досить великий, досить, ще розповідають на початку 20-го століття, що були такий широкий прохід, що могли розминутися дві карети. Тому це досить значна і коштовна була тоді інвестиція. І таким чином от ми маємо таку пердинку. Ми 21 числа пропонуємо екскурсію, скажімо, по тут до нашого підземелля. Наше підземелля також є цікаве тим, що зберіглися от ці цегли 300-літні з арками, зроблено все це в стилі тосканського барокко. Є цікава така старовинна атмосфера там. Тому ми пропонуємо також спуститися. Там під час, коли вже в 60-ті роки храм забрали і зробили з нього лекторій, то там зробили атомне бомбосховище, зробили перекриття і таким чином зробили отсіки, ну, скажімо, бетонні перекриття з особливого спецбетону, з дуже досить сильною арматурою, щоб все це витримало підземне, щоб це витримало атомну бомбу, тобто зрив атомної бомби. Зробили входи, виходи, евакуаційні, шахти і так далі. Тобто все це досить було серйозно порушено, можна сказати, архітектура, розбиті стіни деякі. І ми, от коли отримали, коли прийшли до 90-х роках, повернулися до храму, повернулися до монастиря, то ми зайнялися цими підвалами, і хоча якась частинка робіт вже була зроблена, тобто ми забрали ці перекриття, почистили деякі, скажімо, цегли, відновили ці там, де були вибоїни, і тепер пропонуємо, скажімо, до нашого монастиря тоді спуститися. І в одному з приміщень була пивоварня, там варили пиво. Це цікаво, що в часах, коли капуцини прийшли, таким напоєм звичайним було пиво. І воно використовувалося також як можна сказати, до супу. Були так звані пивні супи. Звідки ми знаємо про ці пивні супи? Ми знаємо про них з нагоди служіння убогим і зарази, оскільки у Вінниці того часу дуже часто виникали різні епідемії, чуми, холери, і це була насправді серйозна проблема. Так що всі практично монастирі і храми закривалися, і дуже часто капуцинський храм закривався останній. А якщо могли, то й не закривали зовсім наш. Але в розгар епідемії мусили закривати також і монастири. Цікаво, що брати капуцини завжди роздавали їжу. В цих підвалах хранилося з саду, який був досить великий, досить значний сад, який ми мали. І зберігали різні продукти. І також варили пиво і роздавали отакі пивні супи для убогих, хворих, які не могли себе вже обслужити. І в літописі описують таку ситуацію, що, кажу, був такий один момент, в якому роздавали цю їжу. І кожному, хто просив, дісталося. Каже, ми, каже, навіть не знаємо, у нас не було стільки вже продуктів. Каже, ми не знаємо, звідки це. Ймовірно, сам Господь розмножував ці запаси. Так що таке чудо розмноження їжі, яке ми читаємо в Івангелії, також відбувалося і у Вінниці. І також відбулася така одна досить трагічна ситуація, тому що не тільки радості, але також і були певні смутні моменти в нашому монастирі. Один з братів післизнувся і впав у чан, де варилося пиво, і від опіків пізніше декілька днів після помер, і братам це насправді була якась запам'яталася ця шокова скажімо, ситуація, і пам'ятали про нього, ну, піклувалися, але відійшов до Господа цей брат Шимон. Тому бачимо, що цей літопис описує насправді такі події добрі, прекрасні, скажімо, коли згадую, наприклад, як брати капуцини відкрили оцей, скажімо, талант до народних місць. Одного разу запросили наших братів до Летичева сказати місії. І брати серйозно поставилися до цього, поїхала, можна сказати, ціла екіпа і проповідували. І це цікаво також, що вже тоді, ще у 18 столітті, проповідували і польською, і українською мовами. Так, що, бо тому що вже до капуцинів вступали русини, місцеві шляхтичі. Це насправді почав бути такий один з орденів суворих і популярних тут в Україні. Досить багато братів було тут. У нас у Вінниці були семінаристи, тому що тоді, на той час, семінарі не було таких семінарів, як сьогодні. І таке виховання до священства якраз відбувалося в монастирі. Був такий один брат, який називався лектор, і він викладав практично всю філософію, всі предмети з теології, і таким чином, перебуваючи в монастирі, у нас є також на планах зазначено, що є школа монастирська. Це також є сьогоднішня наша, там, де ми маємо столову, це була там школа. Крім того, таких після того, як поїхали вже на ці місії в Летичів наші брати, то дійсно зробилися дуже популярними. Почали їх запрошувати в багато місць, багато місцевостей. І на знак того, що дійсно це таке визнання отримали капуцини, таким підтвердженням було те, що місцеві єзуїти у Вінниці запросили до парафії Вінницької капуцинів з Вінниці. Це було насправді таке визнання серйозне, оскільки в єзуїтському монастирі жили і працювали досить визначні професори, викладачі, шановані в усьому місті, не тільки в усьому місті, в усій губернії. Це насправді вважалося одним з таких престижних монастирів тут на Поділлі. І тому визнання, скажімо, дійсно талантів тодішніх капуцинів було досить таким значним знаком для нас. І після цього практично протягом всього 19 століття брати будуть робити оце служіння слова. Будуть проголошувати простою, так як нам говорив Франциск, простою мовою, євангельською мовою. І після станеться певна зміна під кінець 18 століття, що Річ Посполита розпадеться, тобто практично її поділять між собою три імперії: російська, австро-угорська і пруська. І Вінниця в певному моменті опиниться в Російській імперії. В 1793 році саме в нашому храмі Андрій Гудович, генерал-поручник російських військ, прочитав у храмі капуцинів перед всіма землянами воєводства маніфест цариці Катерини ІІ, який втілював братське воєводство, тобто це воєводство, де знаходилася Вінниця, у склад Російської імперії. Вінниця починає від того моменту належати до Подільської губернії. У цьому часі брати також будуть мати цікавий момент, що почнуть евангелізувати в нових містах, які взагалі постали в Російській імперії. Нас капуцинів запросять до Одеси, яка якраз в тому часі постає, також будуть капуцини працювати в Олаєві, будуть, скажімо, в інших оцих нових містах. Це цікаво, що дійсно, наприклад, в Одесі будуть дуже багато іноземців, і тому перше, якби таке служіння от у цих нових містах Російської імперії буде потрібне, необхідне служіння наше, також і католиків, оскільки багато католиків приїжджають з Франції, особливим чином після Французької революції приїдуть на території і на території Російської імперії. І багато людей там, скажімо, появляться, і німців, і французів, і таким чином буде потрібно служіння католицьких священиків, і якимось чином російська влада буде погоджуватися на те, щоб ними займалися єзуїти і капуцини. І це ми будемо робити на так, що з нашого Вінницького монастиря будуть виїжджати практично на цю місію. Це нове місто, нова земля. І ще таке один момент, коли прийде Перша світова війна, пізніше Друга світова війна, коли прийде Радянський Союз на територію України, вже капуцинів не буде, оскільки сам цар після польських повстань скасує, заборонить приймати до орденів нових братів, також скасує монастирі і практично заборонить чернече життя католицьке на території Російської імперії. Тому капуцини залишили в 1888 році цей монастир і повернуться вже в 1992 році, коли прийде сюди в Україну отець Станіслав Падевський, коли вже прийдуть перші брати, серед них брат Юстин, брат Блажий. І цікаво, що під час цієї радянської України в нашому храмі, тому що вже монастир заберуть, заселять їх людьми, натомість в самому храмі будуть служити такі серйозні священники. І я би сказав, що це є, можна, вони насправді є, я вважаю їх святими, бо в тому часі не здатися, не піддатися. Було два священника, які особливі, про які слід згадати. Першим був Ян Левінський, він ще приїхав до Вінницької парафії в 1913 році, був дуже великим другом молоді, тому що викладав в гімназії, і також якби заступався за бідними, убогими. Цікаво, про цього священника говорили, він знав практично всіх людей у Вінниці. Я не знаю, як це був якийсь такий геній. Він знав імена, прізвища, ситуацію, і багато дуже людей дивувалося, звідки він їх знає. А якось мав таке серце відкрите, що практично знав кожного, знав кожне, чим живе. І до нього приходили дуже багато людей. Вінницький тоді храм і частина монастиря дійсно стали таким місцем, де багато хто приходив, затримувався практично аж до пізної ночі. Він з ними розмовляв, провадив їх, надавав відвагу, вчив. Це був насправді людина, яка не також не побоялася залишитися, коли сюди прийдуть радянські війська, коли почне, скажімо, Україна буде радянською. Він на його очах обдирали золото, на його очах відбувалися насправді всі ці події з 20-х років. І він і так не покине свого місця, де його Господь призначив аж до 30-го року. 18 січня його схоплять і видадуть на нього смертний вирок. Пізніше їх замінять на 10 років таборів, а пізніше в рамках обміну з Радянським Союзом на, скажімо, шпіонів, то зможе повернутися до Польщі. Він буде служити у Волині, знову переживе Другу світову війну, знову залишиться на Волині до самого кінця практично війни, вийде з цими ешелонами, які мали вже з переселенцями. І таким чином вже буде служити у Польщі, у Лодзі 27 травня 1952 року відійде до Господа. Так що до 30-го року служив у Вінниці. В 30-х роках наш храм замінили на авіаклуб. І ми маємо таку одну світлину, яка показує, що робила радянська влада. Вона практично порубала все, що було внутрі. Ми маємо також фотографії з інтер'єру. Це насправді був, ну, віками, практично збиралися ці цінності. Скажімо, весь інтер'єр був порублений. І що залишили? То залишили голі стіни. Крім того, повішують, можна сказати, вже радянські ікони, от Ленінів, великих вождів, і також почіплять на стелю макет літака. І це зробить авіаклуб, який проіснує аж до війни. І під час війни, під час німців, під час окупації, як це не дивно, але дійсно можна було віруючим повернутися до храму і там врешті під час війни мати якусь обслугу, тому що угорські і словацькі священники, капелани, які були і сповідали багатьох, і дали також можливість багатьом повінчатися, вели служби Божі. Але після війни також Бог не відвернувся, допоміг Вінницькій владі і не закрили цей храм. Натомість знайшли священника Марцелія Високінського. Дуже цікава наступна постать. Я думаю, що наступний святий, якого Бог послав на, скажімо, до Вінниці. Ми про нього знаємо сьогодні, що він був колишнім єзуїтом. На початку він був священник, дієцезіальний, пізніше вступив до єзуїтського ордену. І, можливо, тому що якимось чином відчував покликання до східного обряду, тому довгий час працював в Білорусі в східному обряді, пізніше на Волині у східному обряді. А пізніше, після війни, скажімо, побачивши, почувши, щоб на Поділлі якраз відкрилася можливість евангелізувати, проповідувати, що там практично немає священників, був готовий піти з цією місією до католиків. І таким чином вдалося його зареєструвати на початку в Бару, а пізніше він вже переїхав до Вінниці. І з 47-го по 48-го по 59-й рік він буде працювати в обласному місті, в центрі міста, атеїстичного обласного центру, буде працювати священник. Ви можете собі уявити, ну, той час, це досить жорсткі часи, і практично він збирає тисячі католиків по всій області. То кожен, хто приїжджає на зареєструвати якісь документи, йдуть і моляться, йдуть і сповідаються. Тобто практично він сповідає сам всю Вінницьку область. Пізніше також йому дозволили бути на і обслуговувати інші парафії, ну, які сьогодні, наприклад, Бурафа, Бар і інші місця, де після війни заарештувало багатьох священників і вислали їх до таборів. І в тому часі, коли вони були в таборах, цей священник мав якийсь такий особливий дар, скажімо, дійсно війшов у дружбу також з навіть тим уповноваженим, який мав якраз пильнувати його, щоб він не робив пропаганди, як тоді казали, релігійної. І мав настільки шляхетне серце, ревне серце, серце, яке любило людей, дійсно був готовий служити. Ті часи тільки один Бог знає, як Господь їх підтримував, як Господь їх випробовував, які ситуації були складними. І цікаво, що в 60-х, тобто практично після смерті Марселя Високінського, наш храм заберуть, зроблять з нього лекторії атеїзму, перебудують його ззовні, перебудують його знутрі. Багато хто з сьогоднішніх вінничан знає його як лекторій, багато хто там був. Я вже казав, що в наших підвалах зробили саме атомне бомбосховище. Ми залишили спеціально для такого музейного для музейних цілей залишили от такі одну частину, яка показує перекриття бетонні, перекриває цю арматуру, тобто залишили недоторкненим от такий один момент з нашого з того періоду, щоб можна було побачити, як гріх дійсно нищить все. Нищить також стіни, нищить історію. І ще одна така сторінка вже на кінець важлива, що наші католики в 90-му році, в 89-му році, коли почалася якась можливість перебудови, поїхали до Москви, під будинок відділу у справах релігії при кабінеті міністрів Радянського Союзу, почали пікетувати, голодувати, постити і вимагали повернення віруючим католикам. Приходили різні журналісти, також іноземні, і оскільки туди була вже перестройка, так звана гласність, і Божа благодать, Боже також проведіння. Зробило так, що обласна влада в тому, що в 90-му часі, ще в Радянському Союзі, дали таке зобов'язання до міської влади, щоб у першому півріччі 90-го року був храм переданий віруючим. І це сталося. Дійсно, католики тепер в центрі міста мають цей храм. Цікаво розповідають, що очевидці, які приходили ще в 80-х роках туди під храм, тобто вони приходили кожного, мали службу Божу на каплиці, після каплиці Святого Франциска, це на окраїнах міста, і пізніше йшли пішки до цього храму нашого капуцинського, і стояли, молилися розарій, їх били, на них говорили всякі лайливі слова, і говорили їм одне, що ви тут ніколи не отримаєте цей храм назад, ніколи. Але це говорили люди, а Бог має насправді сильніші, міцніші свої постанови. Тому в 90-му році, 7 липня, відбулося реконсекрація, тобто нове освячення, яке тоді здійснив єпископ-помічник Гнєзнівської дієцезії Єжи Домбровський. На фотографіях є тисячі людей, заповнено все, тобто перед храмом. Взагалі це відбувалося, ця служба Божа мусила відбуватися назовні, бо не помістилися би ніхто. І таким чином в 92-му році до Вінниці повернуться капуцини, і до сьогоднішнього дня будуть тут служити, пробувати відновлювати не тільки стіни, але також, передусім, храм живих сердець, живий храм. І таким чином сьогодні ми служимо, також служимо, я думаю, ви також, шановні радіослухачі, слухаєте від нас служби Божі, і також єднаєтеся з нами, з цим місцем. Тому, користуючись нагодою, хотів би вас запросити також до Вінниці, можна подивитися і фонтан, і місто, яке розбудовується, відбудовується, набирають нових кольорів, і також прийти до нас і прийти на екскурсію, прийти також на молитву і бути з нами. Все те, що вас запрошую на спільне святкування. Ми цей рік відкрили і будемо завершувати практично аж до 4 жовтня 2017 року, поки коли ми будемо святкувати оце 25 років повернення, оцей рік оголошуємо ювілейним, відкритим. Все те, що вас запрошуємо.
Спасибі, Отче, за таке чудове занурення у екскурсію, таку подорож, яку ви нам сьогодні дозволили всім слухачам, особливо тим, хто не має такої змоги переїхати туди через певні свої такі ситуації життєві і спосіб проживання. Тому дякуємо вам, а для тих, хто має таку можливість і нагоду, ми приймаємо це запрошення і з Божої ласки будемо надіятися, що таки приїдемо до вас і зможемо більш детальніше уже перебувати і ознайомитись. Отож, дякуємо вас і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу! Благословіть, Отче!
Слава Богу! Господь з вами!
І з Духом Твоїм!
Хай вас благословить Всемогній Бог, Отець і Син і Святий Дух!
Амінь! Богу подяка!